adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie ne întâlnim pentru ultima dată cu cel de-al 11-lea capitol din Evanghelia după Matei. Este un ultim pasaj din acest capitol care are un titlu: Lucrurile descoperite pruncilor și despre jugul lui Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Este un text oarecum dificil. Nu intru în această contextualizare temporală, pentru că nu știm ce înseamnă în vremea aceea. Este probabil să fie exact în acea perioadă în care au fost trimiși ucenicii lui Ioan Botezătorul, în care Mântuitorul a dat mărturie despre Ioan, au fost și criticate acele cetăți nepocăite și spre final apare acest discurs al Mântuitorului. Este un aspect mai puțin important. Cert este că observăm o laudă pe care Hristos o aduce lui Dumnezeu Tatăl. Te laud, sau cu alte cuvinte, în altă traducere, îți mulțumesc, Doamne. Afirmația aceasta reflectă ideea de laudă adusă cu bucurie, de recunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu în săvârșirea a ceea ce spune acest verset. Pe de afară, împrejurările erau destul de descurajatoare și vă reamintesc ultimele versete pe care le-am prezentat din acest capitol, acelea care vorbeau despre mustrarea cetăților nepocăite. Mulți dintre conducătorii lui Israel și multe cetăți ale lui Israel au refuzat să accepte solia Evangheliei. Cu toate acestea, după cum observați, Mântuitorul a găsit un motiv de bucurie în faptul că mulți totuși îl ascultau cu plăcere. Care sunt acești oameni care îl ascultau? Din ce pături sociale făceau parte acești oameni? Vom vedea. Dar se spune despre Dumnezeu că a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Aici ar putea să fie o dilemă. Dumnezeu este prezentat ca ascunzând adevărul de unele persoane și descoperindu-l altora. Totuși, este clar că cei înțelepți și pricepuți despre care vorbește Iisus sunt de fapt conducătorii lui Israel. Aceștia avuseseră prilejul să cunoască. Tot atâta prilej, dacă se poate spune așa, dacă nu chiar mai mult de a-L înțelege pe Iisus, ca și oricare alt concetățean de-al lor. De fapt, Iisus a devotat prima parte a lucrării sale regiunii Iudeii, care a dat prilej conducătorilor acestei regiuni să evalueze dovezile pe care Mântuitorul le-a oferit. Dovezi că El era Mesia din profeții. În plus, aceștia fiind deja învățați în Scripturi, ar fi trebuit să înțeleagă mult mai repede decât poporul obișnuit, mulți dintre evrei fiind semi-analfabeți. Cu alte cuvinte, șansa lor de a înțelege era mai mare. Și totuși, acești conducători ai lui Israel au respins lumina pe care cerul le oferise cu atâta îndurare. Și o mare parte din această lumină a fost acceptată de cei simpli, deci nu este nicio părtinire la Dumnezeu. Dar aceste lucruri, minunile pe care le făcea Mântuitorul, învățăturile Mântuitorului, au fost descoperite pruncilor. Cu alte cuvinte, celor tineri, copilașilor, celor neînvățați poate sau necalificați. Rabinii învățați priveau la pescari și la țăranii analfabeți ca la niște oameni imaturi, copilași între ale legii, dacă se poate spune așa. Dar Hristos zice de fapt: numiți voi poporul de rând copilași cât veți dori. Dar de fapt, ei au dat pe față un discernământ mai înalt în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu decât ați dat voi. Acei care nu ridicau nicio pretenție de învățătură dădeau pe față mult mai multă înțelepciune decât așa zi și oameni înțelepți ai națiunii. Cei din tâi la care se referă Mântuitorul, copilașii, erau de fapt adevărații săi ucenici. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Mântuitorul vorbește aici despre însărcinarea lui divină de a fi reprezentantul Tatălui pentru salvarea acestei lumi. De la căderea omului în păcat, orice comuniune între cer și neamul omenesc apostaziat a fost prin Hristos. Toate lucrurile privitoare la mântuirea acestei lumi i-au fost încredințate lui. Hristos a fost trimis de Tatăl și a venit pe acest pământ pentru a împlini voia lui divină pentru această omenire căzută și după ce a împlinit cu succes misiunea sa, Hristos a primit toată puterea de a mântui în chip desăvârșit pe aceia care au venit la el prin credință. Cine îl cunoaște pe Iisus, îl cunoaște pe Tatăl. Adică ajunge la o deplină cunoaștere sau recunoaștere a lui Dumnezeu. Este evident că o minte omenească nu are capacitatea de a înțelege pe deplin înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu care s-a manifestat prin Iisus Hristos, prin acest dar. Totuși, atât timp cât există o lumină descoperită de Iisus, aceasta este inteligibilă, perfect inteligibilă. Și totuși, nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu afară de Fiul sau de cei cărora Fiul vrea să le ofere această cunoaștere, această revelație. De-a lungul secolelor, diavolul a fost întotdeauna interesat să-L zugrăvească pe Dumnezeu ca pe un supraveghetor aspru, exigent, arbitrar, câteodată răzbunător, dar în realitate nu diavolul cunoaște atât de bine pe Dumnezeu, ci doar Mântuitorul. Mântuitorul știe că Dumnezeu are îndelungă răbdare, că Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară și Hristos a venit în această lume tocmai pentru a-L descoperi pe Tatăl. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, în cele din urmă, a-L iubi pe Dumnezeu și a-I sluji lui Dumnezeu. Doar Hristos putea să ajungă la înțelegerea deplină a caracterului divin. Și această înțelegere este transpusă în planul mântuirii. Prin înțelegerea planului mântuirii, îl înțelegem și noi pe Dumnezeu. În esență, repet, numai Iisus putea să-L descopere pe Tatăl din cauza că Iisus îl cunoștea cel mai bine și noi îl putem cunoaște pe Tatăl în măsura în care acceptăm această revelație a Fiului prin ceea ce a spus, prin ceea ce a făcut, prin exemplul său personal. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Versetul al 28-lea. Mântuitorul nu vorbește aici despre cei împovărați în sensul că munciseră prea mult din punct de vedere fizic și nu mai făceau față. Este vorba mai degrabă despre truda sufletului, despre stres, despre munca minții. Cei care sunt împovărați de griji, de temeri. În momentul în care vin la Iisus, respectiv dacă evreii ar fi ieșit din acea religie degenerată pe care o moșteneau de atâta timp, dacă ar fi renunțat la mântuirea prin fapte, ei ar fi găsit pace, ar fi găsit liniște, ar fi găsit odihnă. Aici Mântuitorul nu se referă la odihnă fizică, adică ar fi stat cu burta în sus, n-ar fi făcut nimic. Hristos nu le cere să înceteze să lucreze. Ei aveau o sărbătoare săptămânală, este vorba de sabat. Dar nu era odihna pe care Mântuitorul ar fi dat-o. Ar fi fost, de fapt, pacea Mântuitorului. Și se explică imediat acest aspect. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre sau pace pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Când ne gândim la jug, avem deja o altă reprezentare, noi contemporani, noi cei moderni. De ce? Pentru că jugul este și a fost, de-a lungul vremii, un semn de supunere, un semn oarecum peiorativ, de plecarea capului în fața unui biruitor sau în fața unui care este mai puternic. Un general biruitor, de pildă, instala un asemenea juc pe două sulițe și făcea ca oștirea înfrântă să treacă pe sub el ca un semn de supunere. Aici Mântuitorul vorbește despre altceva, despre disciplină și despre educația în felul său de viață. Pentru animale, să revenim la sensul acesta foarte concret, scopul unui jug nu era de a face poverile acestora mai grele, ci dimpotrivă mai ușoare. Nu mai greu de purtat, ci mai ușor. În adevăratul sens al acestui jug, Mântuitorul vorbește despre viața sa. Jugul său era acela de a face voia lui Dumnezeu, așa cum a prezentat sau a rezumat în lege Dumnezeu atunci când a dat-o și când a fost expusă în predica de pe munte. Această ilustrație nu era străină pentru ascultătorii săi. Pentru noi ar putea să fie. Și atunci, ce înseamnă acest jug, acest mod de a trăi, această disciplină a Mântuitorului? Înseamnă blândețe, înseamnă inimă smerită și în felul acesta viața noastră va fi mai liniștită. Sarcina Mântuitorului este ușoară și a noastră va deveni mai ușoară. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!